πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, 15 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά δυνατά, εμείς είμαστε εδώ, ζωντανά, στον αέρα, για να σας κρατήσουμε στην τροφιά με τα θέματα που αξίζει να προσέξετε, να ακούσετε, να σκεφτείτε. Μουσική Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε ένα ακόμα μεσημέρι ενημέρωσης. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ανοίγουμε το ραδιόφωνο και τις συζητήσεις. Σήμερα λοιπόν το θερμόμετρο ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνει και η ένταση της επικαιρότητας. Από το τι συμβαίνει στους αγρούς της Θεσσαλίας με τα παράνομα φυτοφάρμακα, ένα άκρος αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, μέχρι την παγκόσμια πολιτική σκηνή, όπου Τραμπ και Ζελένσκι πρωταγωνιστούν σε ένα απρόβλεπτο διπλωματικό σκάκι. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού για τους δύο ιατροδικαστές από την υπηρεσία της Πάτρας, όπου τέθηκαν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε αναστολή καθηκόντων. Και οι δύο είχαν την ευθύνη λειτουργίας αυτής της αμαρτωλής εντός εισαγωγικών υπηρεσίας στο σύνολό της, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα αρχεία των ιατροδικαστικών εκθέσεων, τα οποία βρέθηκαν ελλιπή. Χτες έγινε ένας επιτόπιος ευνηδιαστικός έλεγχος από κλιμάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και διαπιστώθηκαν πολύ σοβαρές ελλείψεις σε τουλάχιστον 100 φακέλους κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ελέγχου. Αυτοί οι φάκελοι αφορούν υποθέσεις από το 2020 μέχρι και τώρα, ενδέχεται κρίσιμα έγγραφα να έχουν αφαιρεθεί, κάτι που διερευνάται αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία ολόκληρη βρίσκεται σε αναστολή λόγω αμφιλεγόμενων πορισμάτων σε διάφορες υποθέσεις. Θα γίνουν και άλλοι έλεγχοι, όμως ήθελα να σταθώ στο εξής. Όταν λείπουν έγγραφα από ιατροδικαστικούς φακέλους, δεν χάνεται μόνο χαρτί. Διακυβεύεται η ίδια η αλήθεια και η απονομή της δικαιοσύνης. Δηλαδή η υπόθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας δεν είναι μια απλή διοικητική δυσλειτουργία, για παράδειγμα. Είναι ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα που ακουμπά ευαίσθητες πτυχές της ποινικής διαδικασίας, διότι στην περίπτωση που τέλος πάντων υπήρξε χερί, ερωτηματικό βάζω, που αφαίρεσε κρίσιμα έγγραφα, τότε θα μιλάμε για κάτι που ξεπερνά την αμέλεια. Το στοίχημα εδώ είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη, όχι μόνο μέσα από ψηφιακά συστήματα, αλλά και μέσα από αυτά που γνωρίζουμε, που λέμε συνεχώς από διαφάνεια, λογοδοσία, έλεγχο. Όταν χάνονται οι φάκελοι, χάνονται ίσως και οι φωνές όσων δεν μπορούν πια να μιλήσουν. It's up to you. Λοιπόν, για πάμε να συζητήσουμε τώρα ένα θέμα που μας αφορά όλους και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά για το ρεύμα θα μιλήσουμε. Από την 1η Αυγούστου θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος. Θα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στα τιμολόγια, κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Η μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με το όριο της χαμηλής χρέωσης που μειώνεται σημαντικά. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα οι πρώτες 500 κιλοβατόρες το μήνα χρεώνονταν με χαμηλότερη τιμή. Όταν λέμε για 500 κιλοβατόρες, μιλάμε για ένα τέλος πάντων μεσαίο νοικοκυριό. Από την 1η Αυγούστου, λοιπόν, αυτό το όριο πέφτει στις 200 κιλοβατόρες. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την κατανάλωση. Είναι εφικτό αυτό? Γιατί το μιλάμε για 200 κιλοβατόρες, καταλαβαίνετε, έτσι. Μιλάμε για ένα μικρό, για μια γκαρσονιέρα, ας πούμε, μπορεί να μένει ένα άτομο. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, καθώς έχουμε και δύο μήνες τώρα που αυξάνεται συνεχώς η χονδρεμπορική του ρεύματος. Το έχουμε ήδη δει και εμείς στα τιμολόγια μας από τον Ιούνιο και φαίνεται ότι η κατάσταση κάπως έτσι θα πάει. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ενεργειακός επιθεωρητής και μαζί θα δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται στο ρεύμα από τον Αύγουστο και εν τέλει τι είναι αυτό που συμφέρει εμάς όλους τους καταναλωτές. Χαίρετε κύριε Χριστοδουλίδη.
Ναι, καλησπέρα σε εσάς, στο Θαύμο και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, επί της ουσίας αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή από την 1η Αυγούστου και δεν ξέρω πόσοι καταναλωτές το έχουν καταλάβει.
Να πούμε το εξής, ότι από 1η Αυγούστου στα πράσινα τιμολόγια της ΔΕΗ, στο Γ1 και Γ1Ν, η τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας, η βασική μάλλον τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας, όπου πάνω σε αυτή την τιμή γίνεται η έκπτωση που προσφέρει η ΔΕΗ στον καταναλωτή, στον πελάτη της, αλλάζει το όριο της χαμηλής κατανάλωσης. Από 500 ώρες πηγαίνει σε 200 κιλοβατόρες, που σημαίνει μέχρι σήμερα η χρέωση σε αυτό το όριο από 0 έως 500 κιλοβατόρες ήταν η βασική τιμή χρέωσης 16 λεπτά. Τώρα κατεβαίνει αυτό το όριο από τις 500 κιλοβατόρες στις 200.
Άρα κατεβαίνει μέχρι τα 200 θα είναι στα 0,16.
Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Θα είναι στα 14,5 λεπτά, ακόμα χαμηλότερη.
Ναι, αλλά από τα 200 και πάνω.
Από τα 200 και πάνω δεν θα είναι 16 όπως ήταν σήμερα, θα είναι 17,2. Εάν κάνουμε την άσκηση, θα δούμε ότι ακόμα και με αυτή την αναπροσαρμοσμένη, θα έλεγα, τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ στα πράσινα τιμολόγια, μέχρι 450 κιλοβατόρες, που είναι ένα μέσο νοικοκυριό, ας πούμε, ουσιαστικά έχει κέρδος. Από 450 κιλοβατόρες και κάτω κερδίζει. Από 450 κιλοβατόρες και πάνω, επιβαρύνεται ανάλογα με την κατανάλωση.
Πάντως νομίζω ότι εκεί είμαστε περισσότερο, στο δεύτερο σενάριο, δηλαδή για το μέσο νοικοκυριό, από 450 και πάνω.
Θα σας πω λίγο με στοιχεία του ΔΕΔΙΕ το 2023. 450 κιλοβατόρες είναι το 88% των καταναλωτών.
Για ποια περίοδο όμως, γιατί φαντάζομαι άλλη
είναι. Η μέση μηνιαία, η οποία μιλάμε για όλο το έτος και για τους 12 μήνες. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να είναι 600, για παράδειγμα, αλλά την άνοιξη είναι 300, σας λέω ένα νούμερο, 350 ή το φθινόπωρο. Η μέση μηνιαία κατανάλωση είναι 450 κιλοβατόρες. Αυτές οι κιλοβατόρες αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό των καταναλωτών της τάξης του 88%. Άρα αυτοί που θα πληγούν περισσότερο είναι το 12%.
Σε ό,τι αφορά τα μπλε τα λεγόμενα. Έχω μπροστά μου, να σας το πω έτσι, γιατί τα έχω εκτυπώσει με χρώματα για να ξέρω τι είναι το καθένα. Λοιπόν, το πράσινο είναι αυτό το ειδικό, τέλος πάντων, που ξέραμε όλοι, περισσότεροι είχαν πάει εκεί. Το μπλε λοιπόν είναι το σταθερό. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι περισσότεροι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια φυγή από τα πράσινα τιμολόγια και πάνε προς το μπλε. Δηλαδή τα μπλε είναι τα σταθερά. Σου λέει ο άλλος, ξέρω ότι θα είναι τόσο, τουλάχιστον αν μη τι άλλο θα ξέρω περίπου για τον οικογενειακό προϋπολογισμό τι είναι αυτό που θα πληρώνω.
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Θυμίζομαι ότι πέρσι τέτοια εποχή στα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά, ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους καταναλωτές, από το ποσοστό των καταναλωτών, γύρω στις 330.000. Σήμερα που μιλάμε έχουν ξεπεράσει το 1.100.000. Ο κόσμος μετακινείται πλέον από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία αποδείχθηκαν και ακριβότερα και λιγότερο ανταγωνιστικά και καθόλου θα έλεγα ελκυστικά, προς σταθερά τιμολόγια, διότι οι εταιρείες θεωρώ ότι παρακινούν τους πελάτες τους να φύγουν από τα πράσινα. Γι' αυτό βλέπετε και μία δυσανάλογη αύξηση στις τιμές των πράσινων τιμολογίων, που δεν συνάδει με την αύξηση της χονδρομπορικής αγοράς του ρεύματος και ειδικά τους μήνες της άνοιξης. Βλέπαμε να υπάρχει μια πτωτική πορεία στη χονδρική αγορά του ρεύματος. Ωστόσο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, είδαμε ότι οι πάροχοι επέλεξαν να αυξάνουν την τιμή στα πράσινα τιμολόγια, κάτι το οποίο δεν είχε λογική, εφόσον έπεφτε η χονδρική. Προφανώς οι πάροχοι, μπορώ να σας εξηγήσω γιατί το κάνουν, θέλουν να εκτρέψουν τους πελάτες τους, τους καταναλωτές, να τους κλειδώσουν μάλλον θα έλεγα, σε μπλε σταθερά τιμολόγια 12 μήνες διάρκειας ή 18 μήνες ή 24 μήνες διάρκειας. Και ο λόγος ο οποίος θεωρώ, εκτιμώ ότι γίνεται, είναι το ότι όταν οι πάροχοι αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρεύματος από την προθεσμιακή αγορά και όχι από τη σπότ αγορά, ενώ μέσα από το χρηματιστήριο, πετυχαίνουν ανταγωνιστικότερες και, βεβαίως, και φθηνότερες τιμές. Οπότε σου λέει, κάνουν και αντιστάθμιση κινδύνου καλύτερη. Σου λέει, εγώ έχω ένα πελατολόγιο, το κλειδώνω για 12 μήνες. Οπότε κερδισμένος είναι και ο καταναλωτής και ο πάροχος. Άρα με αυτή τη λογική, ξέρετε, λειτουργούν και οι πάροχοι των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δείτε το χάρτη τύπων τιμολογίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το 77% είναι σε σταθερά τιμολόγια. Δεν έχει σημασία το χρώμα. Το χρώμα είναι, εντάξει, εμείς το...
Ναι. Για να το τα ξεχωρίζουμε, το έχουμε, ναι, έχουμε δώσει λίγο χρώμα.
Ναι. Γενικά τα σταθερά τιμολόγια έχουν προβάδισμα στην Ευρώπη και είναι φθηνότερα σε σχέση με άλλα τιμολόγια, γιατί ακριβώς στηρίζεται σε αυτή την, ας το πούμε, εμπορική λογική. Το ότι μπορούν οι εταιρείες να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρεύματος
και έτσι να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί σε επίπεδο τιμής.
Ναι, γι' αυτό.
Θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχε, διάβαζα μια έρευνα της προάλλης, της Price Fox, που έλεγε ότι αυτός εν τέλει που έχει βγει κερδισμένος, μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε για την περσινή χρονιά, είναι εκείνος που άλλαζε συχνά πάροχο. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο, δηλαδή δεν μπορεί να το έχει στο μηνιαίο σου ημερολόγιο ότι πρέπει να δω τι θα κάνω, να κάνω την έρευνά μου. Παρ' όλα αυτά, αυτή ήταν. Όταν μιλάμε για ένα μπλε, άρα σταθερό τιμολόγιο, εκεί που έχει μια διάρκεια, 12 μήνες για παράδειγμα, εκεί δεν επιδέχεται του να κάνει κάποιος αλλαγή, έτσι δεν είναι? Είναι κλειδωμένο.
Είναι κλειδωμένο, μπορείς να φύγεις, να αλλάξεις πάροχο, απλά έχεις πέναλτι πρόωρης αποχώρησης.
Α, έχεις πέναλτι.
Το οποίο είναι υψηλό το ποσό. Ειδικά αν φύγεις τους πρώτες μήνες από την ημερομηνία που έχεις κάνει τη σύμβαση, πληρώνεις όλα τα πάγια των επόμενων μηνών.
Α, δεν συμφέρει, ναι.
Δεν σε συμφέρει. Όμως εγώ θεωρώ, και το έχω κάνει ο ίδιος στον εαυτό μου, καταρχήν από πέρσι το καλοκαίρι, εγώ από τον Ιούνιο του 2024 έχω φύγει από πράσινο τιμολόγιο που ήμουν σε κάποια εταιρεία, διότι αν θυμάστε από τον Ιούνιο του 2024 είδαμε αυτή την ψαλίδα να συμβαίνει τα πράσινα σε σχέση με τα μπλε, και πήγα σε ένα μπλε τιμολόγιο με τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας κάτω από 10 λεπτά. Σας πληροφορώ ότι σε ένα χρόνο, εγώ σε σχέση με κάποιον άλλο με τις ίδιες κιλοβατώρες, μιλάω κατανάλωση, έχω κερδίσει 480 ευρώ, που σημαίνει ότι είναι ένα σοβαρό ποσό Ξέρετε,
τώρα όμως, σε σχέση με πέρυσι, τώρα τα μπλε κλειδωμένα, ας πούμε, τιμολόγια είναι πιο ακριβά.
Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Όχι. Να σας πω, υπάρχουν εταιρείες που έχουν τιμολόγια μπλε με 8,8 λεπτά. Με 9,5. Δεν υπήρχαν κάτω από 8 λεπτά ποτέ μπλε τιμολόγια. Ήταν τα περισσότερα κάτω από 10 λεπτά, γιατί ήταν και εξάμηνης διάρκειας, οπότε και ήταν και άλλο το, και ο χρόνος και η διάρκεια της σύμβασης. Ωστόσο, ξαναλέω και πάλι, και πέρσι αλλά και φέτος, τα μπλε τιμολόγια βρίσκεις φθηνές τιμές, δηλαδή κάτω και από 9 λεπτά σας είπα. Απλά υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να προσέχουν οι φίλοι καταναλωτές. Σου δίνει η εταιρεία κάτω από 9 λεπτά, για παράδειγμα, τιμή χρέωσης της μπλε κιλοβατόρας, υπό προϋπόθεση, αν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός ο μηνιαίος, τα 8,8 λεπτά γίνονται 18 λεπτά και χρεώνεσαι για το μήνα κατανάλωσης όχι με τα 8,8 αλλά με τα 18 λεπτά. Λοιπόν, υπερδιπλά, δηλαδή εκεί που πλήρωνες 100 ευρώ θα πληρώσεις πάνω από 200 ευρώ.
Άρα θέλει πρέπει προσοχή. Να προσέξουμε και αυτά τις προϋποθέσεις, ναι, για να κρατήσουν αυτή τη χαμηλή τιμή.
Βέβαια, και αυτό, αλλά και τα πέναλτι προώρης αποχώρησης. Και επίσης και τα πάγια, γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε μία τελική τιμή προμήθειας της μπλε κιλοβατόρας, αλλά είναι πολύ ψηλό το πάγιο. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν πάγιο πάνω από 15 ευρώ. Αν έχεις μικρές καταναλώσεις, δηλαδή έχεις ένα εξοχικό σπίτι ή ένα κλειστό διαμέρισμα ή ένας εργένης ή ένας φοιτητής...
Ναι, εκεί δεν συμφέρει να βάλεις και πάγιο στο κεφάλι σου.
Ναι, να βάλεις 15 ευρώ, ας πούμε, για ποιο λόγο. Παραμένεις, ας πούμε, σε ένα πράσινο που υπάρχουν εταιρείες που έχουν και 3 ευρώ πάγιο. Ναι. Καταλάβατε, έτσι.
Οπότε δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε λίγο και αυτά, να βλέπουμε και τα πάγια.
Δηλαδή και το ενεργειακό μας προφίλ πρέπει να λαμβάνουμε. Δηλαδή είμαστε μέση κατανάλωση, δηλαδή 450 έως 500 κιλοβατόρες περίπου, που είναι η τυπική μηνιαία κατανάλωση ενός νοικοκυριού, και πάνω για να το αξιολογήσουμε αυτό.
Και για να δεις πώς θα, πού θα πας.
Ναι, γιατί αλλιώς αν έχεις ένα εξοχικό που το επισκέπτεσαι μια στο τόσο ή είναι ένα κλειστό διαμέρισμα, δεν έχει νόημα.
Ναι, δεν έχει νόημα, γιατί να κλειδωθείς εκεί σε μια τιμή και σε ένα πάγιο για 6, 12, 24 μήνες, δεν ξέρω.
Έχει, δεν υπάρχει, από 12 και πάνω.
Από 12 και πάνω, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
Να είστε καλά και
εσείς,
εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Μάθαμε για τις αλλαγές που έρχονται. Νομίζω σας ενημερώσαμε για να βλέπετε και εσείς τι είναι αυτό που σας συμφέρει, αλλά κυρίως και τι να προσέχετε σε σχέση με τις προϋποθέσεις. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και επανήλθαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι εδώ, η Βούλα Κολουσοπούλου είναι εδώ, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, για να δούμε τι γίνεται σήμερα στις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή, καλό μεσημέρι για στους αγρότες μας. Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές στις αγορές, περιμένοντας τι άλλο.
Εν μέσω δασμολογικών ζυμώσεων διάβαζα σήμερα, μου άρεσε αυτό.
Ναι, πάρα πολύ ωραία έκφραση. Περιμένουν λοιπόν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει μονομερώς επιβολή δασμών, δηλαδή επιπλέον φόρους σε ευρωπαϊκά προϊόντα ύψους 30% που θα το θέσει σε εφαρμογή όπως έχει πει από την 1η Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι Ευρωπαίοι θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια ακόμη, θα επισκεφθούν από ό,τι αποφασίστηκε, από ό,τι έχει υποθεί, θα επισκεφθούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν ενδεχομένως περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και να καταλήξουν σε κάποια κοινή συμφωνία και όχι σε μονομερείς ενέργειες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό λοιπόν απεικονίζεται στις αγορές με μικρές μεταβολές. Έχουμε μικρές μεταβολές σε πετρέλαιο και πολύτιμα μέταλλα. Επίσης μικρές μεταβολές των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αρκεί να σου πω ότι οι μεταβολές είναι μόλις 0,07, 0,10, 0,20. Ελάχιστες δηλαδή διαφοροποιήσεις των δικτών σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ούτε καν να τις αναφέρουμε σαν στατιστικό στοιχείο. Από εκεί και μετά έχουμε μια μικρή πτώση αυτή τη στιγμή των διεθνών τιμών του πετρελαίου, 66,80 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 69,10 το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Εκεί έχει βρει μια νέα ισορροπία το πετρέλαιο, 65 με 70 δολάρια το βαρέλι. Ο χρυσός είναι λίγο πιο πάνω, 0,26%, 3.368 δολάρια ανά ουγγιά και το ασίμι υψηλότερα από τα 38 δολάρια ανά ουγγιά, 38,6 δολάρια ανά ουγγιά συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μικρές μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι 1,1665 αυτή τη στιγμή. Το ευρώ με το γεν στα 172,65. Ούτε εδώ έχουμε ουσιαστική διαφοροποίηση, δηλαδή σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση. Και το ευρώ με τη στερλίνα ισοδυναμεί 0,8680 στερλίνες. Έχουμε όμως μια αξιόλογη υποχώρηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 5 με 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, 2,68% είναι η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς, 3,53% των ιταλικών, 3,28% η απόδοση των ισπανικών, 3,11% είναι η απόδοση των πορτογαλικών ομολόγων και στο 3,36% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Από εκεί και πέρα έχουμε, και θα το δούμε αύριο ενδεχομένως αυτό, θα το αναφέρουμε με περισσότερη λεπτομέρεια, έχει ενδιαφέρον. Αύριο αναμένεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει το σχέδιο για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επταετή προϋπολογισμό. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αυτός ο προϋπολογισμός είναι μεγάλος, έτσι δεν είναι μικρός. Είναι σχεδόν 1 τρισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δηλαδή που θα διατεθούν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει μια ριζική μεταρρύθμιση αυτός ο προϋπολογισμός. Στην ουσία θα καταργήσει επιμέρους προγράμματα που μέχρι τώρα τα διαχειρίζονταν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ήδη κάποιοι Δήμοι και Περιφέρειες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει να αντιδρούν σε αυτό το ενδεχόμενο. Αντιλαμβάνεσαι ότι διαχειρίζονταν μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων. Τώρα τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα? Θα πάνε σε ένα ενιαίο ταμείο που θα περιλαμβάνει δισεκατομμύρια για την περιφερειακή ανάπτυξη και δισεκατομμύρια για τη γεωργία. Και αυτά θα είναι σε ένα κοινό ταμείο που θα το διαχειρίζονται πλέον ανάλογα με τις προτεραιότητές τους οι κυβερνήσεις. Και γιατί συμβαίνει αυτό, από ό,τι λένε οι ίδιες πηγές? Γιατί θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα ενδεχομένως στις αμυντικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια, και γι' αυτό μπορεί να πληγούν άλλα προγράμματα και άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως είναι η περιφερειακή ανάπτυξη ή ακόμη και ο γεωργικός τομέας. Να το έχουμε αυτό κατά νου, δηλαδή θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Και σε εγχώριο επίπεδο εδώ στα οικονομικά είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη για τα δημόσια έσοδα, που αυξήθηκαν και πάνω από το στόχο που είχε θέσει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη έφτασαν το πρώτο εξάμηνο στα 32,3 δισεκατομμύρια τα έσοδα από φόρους, αυξημένα κατά 2,3 δισεκατομμύρια ή 7,8% έναντι του στόχου, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καλύτερη εισπράξη φόρων από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα λέει όλο αυτό, και με αποτέλεσμα να έχουμε και μια εκτείναξη στο πρωτογενές πλεώνασμα το πρώτο εξάμηνο το 2025, που έφτασε στα 4,7 δισευρώ έναντι στόχου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, το πρώτο εξάμηνο του 2024, το πρωτογενές πλεώνασμα ήταν 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πολύ μεγάλη ψαλίδα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή, για όλο το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλό απόγευμα. Σήμερα στην εκπομπή μας θα θίξουμε ένα θέμα που αγγίζει κάθε κρίκο της τροφικής αλυσίδας, από τον αγρότη στο χωράφι μέχρι τον καταναλωτή στο τραπέζι του. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters έφερε στο φως τη δράση κυκλωμάτων που διακινούν παράνομα φυτοφάρμακα στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική αγορά, μάλιστα στην Ελλάδα. Υπάρχει ιδιαίτερη ένταση στη Θεσσαλία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, δηλαδή εκεί όπου χτυπά η καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Παράνομα σκευάσματα χωρίς ετικέτες, εισαγωγές από Τουρκία, από Βουλγαρία, ψεκασμοί νύχτα, καταστροφές αποδεικτικών στοιχείων, και όλα αυτά την ώρα που το καταλαβαίνουμε οι παραγωγοί παλεύουν να επιβιώσουν οικονομικά. Είναι μια υπόθεση λοιπόν που αφορά μια ολόκληρη αλυσίδα πραγμάτων, από την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς. Για το θέμα αυτό και για να κατανοήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει αλλά και τις επιπτώσεις του φαινομένου. Έχουμε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, τον κύριο Γιώργο Ποντίκα, για να μας βοηθήσει. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, με μεγάλη χαρά, γιατί νομίζω θέσατε το ζήτημα πάρα πολύ σωστά. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε σαν Ευρώπη και σαν Ελλάδα.
Και βεβαίως είναι αυτό που λέτε, ότι το φαινόμενο αυτό που περιγράφεται και μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά και από αξιωματούχους, αστυνομικούς, ειδικούς της βιομηχανίας, φυτοπροστασίας, δεν είναι μεμονωμένο, δηλαδή στη χώρα μας μόνο ή άντε σε δύο χώρες. Αντανακλά μια τάση που φαίνεται να εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς από Europol, το ποσοστό είναι διψήφιο και είναι υψηλό. Για να καταλάβετε τις αναλογίες, το ποσοστό αυτό θα συγκρινόταν με ένα μέγεθος μιας μεγάλης εταιρείας στον χώρο της Ευρώπης. Και ειδικότερα τη σημερινή εποχή που ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, που μιλάμε για βιωσιμότητα, που μιλάμε για μια άλλη γεωργία, που δίνουμε επιδοτήσεις για το περιβάλλον, δεν μπορούμε να, που φεύγουν προϊόντα τα οποία λειτουργούσαν μέχρι χθες από την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να πάμε σε ένα τέτοιο καλύτερο δρόμο βιωσιμότητας. Από την άλλη μεριά, να έρχονται, να μου επιτραπεί η έκφραση, από το παράθυρο με παράνομο τρόπο, σκευάσματα τα οποία είτε έχουν φύγει από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, είτε ακόμα χειρότερα παράνομα τελείως fake προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν πληρούν προδιαγραφές και έχουν φτιαχτεί στο πόδι, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ουσία κάποιες ανάγκες κάποιων ανθρώπων που νομίζουν ότι τα παίρνουν φθηνά. Δυστυχώς τα παίρνουν πάρα πολύ ακριβά. Με διπλή έννοια, δεν υπολογίζουν πάρα πολλά πράγματα.
Και το πληρώνουν ακριβά μετά.
Και το πληρώνουν ακριβά, πολύ σωστά, γιατί θα το πληρώσουν με τη σοδειά τους. Θα τους επιστραφούν προϊόντα πίσω, δεν θα πιάσουν τις σοδειές που υπολογίζουν να πιάσουν από πλευράς αποτελεσματικότητας. Και αυτό που θα έλεγα πολύ απλά, υποθηκεύουν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και μας πονάει αυτό, γιατί η γεωργία είναι στρατηγικός τομέας για την Ελλάδα και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε.
Ακούμε συχνά και τους αγρότες, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, αγρότες να λένε για παράδειγμα ότι τα φυτοφάρμακα, μιλάμε για τα νόμιμα πάντα έτσι, είναι πανάκριβα, ενδεχομένως κάποιες φορές να είναι αποτελεσματικά. Υπάρχει και με το θέμα λοιπόν αυτό με τα κόστη και την ακρίβεια, γι' αυτό κάποιοι καταφεύγουν εκεί.
Να σας τοποθετώ άμεσα σε αυτό. Το να λέμε ότι ένα προϊόν είναι ακριβό είναι πάρα πολύ σχετικό. Υπάρχουν προϊόντα που είναι ακριβότερα από άλλες χώρες, προϊόντα που είναι φτηνότερα από άλλες χώρες. Γι' αυτό το λόγο, σε ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι πιθανά γνωρίζετε, η διακίνηση των φαρμάκων όσον αφορά την εμπορία, την νόμιμη εμπορία, είναι ελεύθερη. Έτσι, όπως προϊόντα έρχονται με νόμιμο τρόπο, μετά από αίτηση άδεια, νόμιμα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μπορεί κάποιος που είναι οργανωμένη οντότητα να κάνει μια αίτηση και να κάνει μια παράλληλη εισαγωγή, ταυτόχρονα και παράλληλες εξαγωγές. Άμα δείτε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, φεύγουν και προϊόντα από την Ελλάδα για άλλες αγορές. Άρα αυτό δεν είναι δικαιολογία, σαν πρώτη άποψη, ότι εδώ είναι ακριβά. Γιατί είναι μια ευρωπαϊκή αγορά ενιαία, που ξέρετε πώς λειτουργεί το ελεύθερο εμπόριο, με βέβαια με τους όρους, το ξαναλέω, αδειοδότησης, όχι παράνομης εισαγωγής. Αν πάμε στο τι είναι ακριβό και τι είναι φτηνό, ένα πρόσφατο παράδειγμα το οποίο υπήρχε και μέσα στο ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο νομίζω το είδαμε πάρα πολύ έτσι πρόχειρα, να μου το επιτραπεί η έκφραση. Αναφέρεται μόνο η τιμή ενός σκευάσματος και δεν λέμε σε πόσα στρέμματα μπαίνει το σκεύασμα. Ναι. Αν το ανάγουμε λοιπόν σε στρέμματα, πιθανώς να μιλάμε για ένα κόστος κάτω από τα 10 ευρώ το στρέμμα. Όταν κάποιος παραγωγός σήμερα για να νοικιάσει ένα χωράφι, θα χρειαστεί από 50 μέχρι 120 ευρώ το στρέμμα. Για ποιο κοστολόγιο να μιλήσουμε? Με την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς σαν ΕΣΥΦ, στα κοστολόγια που υπάρχουν για όλα σχεδόν τα βασικά προϊόντα που παράγουμε στην Ελλάδα, το κόστος φυτοπροστασίας των φυτοφαρμάκων, να το πω έτσι απλά, κυμαίνεται από 4-5% μέχρι 15%. Όταν έχουμε λοιπόν τιμές που αφορούν την ενέργεια, που αφορούν το ενίκιο της γης, τα μεροκάματα, επίσης τραγικά ψηλά, τι να συγκρίνουμε? Δηλαδή, ο παραγωγός μας, το συγκεκριμένο παράδειγμα του Reuters, είναι ένας παραγωγός μάλλον που δεν ξέρει να κάνει κοστολόγιο. Ναι. Γιατί μας λέει για μια τιμή Α. Και αν το διαιρέσουμε κατά στρέμμα, αυτό μπορεί να είναι 8-9 ευρώ. Όταν πληρώνει για το ενίκιο ο ίδιος παραγωγός 50 ευρώ και 100 ευρώ.
Κύριε Ποντίκα, για να καταλάβουμε και εμείς για παράδειγμα, μιλάμε περίπου για ένα ποσοστό στην Ελλάδα που, αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια που χρησιμοποιούνται τέτοια παράνομα ή fake φυτοφάρμακα, έχουμε μια τάξη μεγέθους σε επίπεδο ποσοστού?
Το ποσοστό τώρα για να το απολογίσουμε δεν νομίζω ότι διαφέρει δραματικά από το τι συμβαίνει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη με βάση τα στατιστικά της Europol.
Όχι, εννοώ για παράδειγμα το 1 τέταρτο είναι παράνομα στην χώρα, στην Ελλάδα.
Δεν θα το έλεγα το 1 τέταρτο, τώρα εκτιμήσεις, γιατί μόνο για εκτιμήσεις μπορούμε να μιλάμε, αλλιώς μόνο αν είχαμε ένα σύστημα καταγραφής
των
παρανόμων είναι αδύνατο. Θα μιλούσαμε πιθανώς για ποσοστό γύρω στο 15% πάνω για την περιοχή ποικίλη. Μην ξεχνάτε ότι και τα σύνορά μας δεν είναι εύκολα σύνορα. Μπορούν να έρθουν μέσα από, ακόμα δυστυχώς από ό,τι έχουμε ακούσει και με καράβια, δυστυχώς το λέω, είχαμε πρόσφατο το παράδειγμα στη νησί, αλλά μπορεί να έρθουν και μέσα οδικά στη Βόρεια Ελλάδα με το γνωστό παραδοσιακό δρόμο. Το κακό είναι ότι εμφανίζονται παντού. Είπατε πριν για τη Θεσσαλία. Υπάρχουν παραδείγματα στη Θεσσαλία, υπάρχουν παραδείγματα και στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν παραδείγματα και στα νησιά, δυστυχώς. Αυτό που λέμε φτηνό ή ακριβό. Ο παραγωγός μας, αν του γυρίσουν το λάδι του πίσω, τι να συζητήσουμε για φτηνό και ακριβό. Δηλαδή, κάποιο αντί να πληρώσει ένα κόστος φυτοπροστασίας 10% και 15% να σας βάλω, όταν πληρώνει για άλλα 30 και 40% του κοστολογίου του και κινδυνεύει το τελικό του προϊόν να γυρίσει πίσω, και κινδυνεύει ο ίδιος ο οποίος, το είναι το εξής, παίρνει επιδοτήσεις για βιώσιμη γεωργία και να προστατεύσει το περιβάλλον. Τη χρησιμοποιεί παράνομα. Υπάρχει αυτό με δικαιολογία. Δικαιολογία για μια τέτοια χρήση σε κανέναν από εμάς. Για μένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, έπρεπε να είναι κακούργημα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν δεν πάμε εμείς στα δικαστήρια όταν πιάνονται όλοι αυτοί τα κυκλώματα που αναφέρατε κι εσείς, που κάνουν όλη αυτή την εμπορία, και δεν πούμε τι κάνει αυτός και ποια είναι η επίπτωση στο χρήστη, στο περιβάλλον και στο πιάτο μας, το πιθανότερο, σας το λέω, ή σίγουρο, είναι ότι αυτός θα φύγει από εκεί σαν φτωχός αγρότης που είχε πρόβλημα και έπρεπε να πάρει ένα φτηνό φάρμακο να κάνει τη δουλειά του. Ο δικαστής δεν γνωρίζει. Θα όφιλε να γνωρίζει ότι αυτός με ένα παράνομο σκεύασμα, το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ελεγμένο από κανέναν, δεν θα μπει με καμία οδηγία στο χωράφι, ενδέχεται να έχουμε προβλήματα όλοι μας.
Εδώ μιλάμε για δηλητηρίαση της τροφικής αλυσίδας.
Ο πραγματικός
κίνδυνος από τη χρήση τέτοιων προϊόντων που δεν φέρουν ετικέτα, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να φανταστούμε άρα και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τους καταναλωτές, αλλά και τους ίδιους ανθρώπους. Πολλές φορές, επειδή και εγώ κατάγομαι από αγροτική περιοχή, έτσι, ειδικά παλιότερα με τα καπνά, οι άνθρωποι αυτοί που φυτεύανε και δεν ξέρω τι χρησιμοποιούσαν, βαριά φυτοφάρμακα, εγώ θα το πω, γιατί δεν ξέρω. Πόσο δε μάλλον φαντάζομαι.
Παλιά τεχνολογία, σας το πούμε κάπως, για την εποχή εκεί ήταν και τα καπνά.
Και ξέρω πόσοι ακόμα ήταν σε βάρος αυτό και της δικής τους, προσωπικής δηλαδή, υγείας οι αγρότες. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καλλιεργούν τα χωράφια τους, ξαρρίχνουν αυτά τα παράνομα, τέλος πάντων, σκευάσματα, δεν ανησυχούν και για τον ίδιο τον εαυτό τους.
Έτσι, από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε παραγωγό, όσες ευκαιρίες μου δοθήκαν μέχρι τα τώρα να μιλήσω για να απευθυνθώ στον πλατή κόσμο που δεν ξέρει τα θέματά μας, λέω το εξής. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τα παράνομα φυτοφάρμακα, γιατί είναι ένα δύσκολο πραγματικά κύκλωμα, είναι ο ίδιος ο παραγωγός. Και να σκεφτεί το απλό. Αν το παιδί του ήταν άρρωστο, θα πήγαινε να πάρει ένα παράνομο φάρμακο να του το δώσει? Σε καμία περίπτωση. Γιατί λοιπόν μας κάνει το ίδιο και αγοράζει αυτό το παράνομο? Ενώ ξέρει ότι αν θα πάει σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα, που είναι ο γεωπόνος με την άδειά του που λειτουργεί, δεν μπορεί να πάρει παράνομα από εκεί. Γιατί να το πάρει από το γείτονα, από το φίλο του, από το κύκλο που το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι παράνομο?
Υπάρχει παρέμβαση της πολιτείας στο ζήτημα? Τέλος πάντων, πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλεγχος? Είδαμε και τον κύριο Τσιάρα τις προηγούμενες ημέρες και μέσα στο ρεπορτάζ μάλλον του Reuters λέει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προστασία της δημόσιας υγείας κτλ. Όμως επί της ουσίας, τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, είμαι 35 χρόνια στο χώρο. Η προσπάθεια δεν είναι αρκετή. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι από πλευρίας αστυνομίας και θέλω να εξάρω και την προσπάθεια που κάνει η αστυνομία που διώκει το οικονομικό έγκλημα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο το φυτοπροστατευτικό, το φυτοφάρμακο, μπορεί να είναι 1000 άλλα προϊόντα τα οποία αφορά τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Οι άνθρωποι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, συλλαμβάνουν κατά καιρούς τέτοιες σπήρες, είναι, θα έλεγα, και από τους καλύτερους στην Ευρώπη, αλλά θέλουν αυτό που θα έλεγα. Αναγνώριση, αναβάθμιση και ενίσχυση. Είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι μας έχει να κάνει με τις ποινές. Δεν μπορεί λοιπόν, αυτό που είπα και πριν, κάποιος ο οποίος παίρνει ένα πιστόλι και σκοτώνει κάποιον να πάει για κακούργημα και κάποιος που έχει ένα εναλλακτικό πιστόλι που είναι το παράνομο αυτό το φάρμακο να πηγαίνει στο δικαστήριο και να είναι φτωχός αγρότης. είχε πρόβλημα και πήρε παράνομο στο φάρμακο. Δηλαδή, γιατί να το κάνουμε excuse. Και στο Reuters μέσα, κάτι το οποίο παρατήρησα κι εγώ, φαινόταν αυτός ο άνθρωπος, ο κακόμηνος, ο οποίος δεν μπορούσε λόγω των τιμών των φαρμάκων να πήγε και πήρε παράνομο. Ναι. Δεν δικαιολογείται αυτό. Δηλαδή,
μα και αυτό και εγώ δεν στάθηκα σε αυτό το κομμάτι.
Αυτόν τον άνθρωπο σαν έναν φτωχό αγρότη. Είναι ένας εγκληματίας αγρότης, να το πω έτσι απλά.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ δεν στάθηκα σε καμία περίπτωση, σε κανένα πρόλογο, σε καμία ερώτηση, στο τι, ας πούμε, λέει αναλυτικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέσα.
Ναι.
Γιατί παρά τα πρόστιμα, αυτό που είπατε κι εσείς, που ισχύουν μέχρι τώρα, παρά τις όποιες κατασχέσεις που μπορεί να έχουν γίνει, το φαινόμενο δείχνει να εξαπλώνεται.
Σαφώς, και ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης. Δηλαδή, ξέρετε ότι επειδή μου είπατε ότι είστε από χώρο αγροτικό, γεωργικό, οπότε έχετε επαφή με το αντικείμενο, είναι σίγουρο ότι δεν μιλάμε για μια αγορά η οποία, αν και πλέον αυτή η ευδιδαμητότητα των τιμών είναι παντού, αλλά ακόμη περισσότερο στο γεωργικό προϊόν. Υπάρχουν τιμές, θα θυμόσαστε κι εσείς, που είναι καλές τιμές, ας πούμε, για τα καλαμπόκια, τα σιτήρα ή τα βαμβάκια, και χρονιές όπου οι τιμές δεν είναι καλές. Και όταν λοιπόν οι τιμές δεν είναι καλές, λόγω και του μεγέθους του Έλληνα παραγωγού, γιατί εκεί είναι το θέμα, είναι διαρθρωπικό της ελληνικής γεωργίας, ειδικά στις μεγάλες καλλιέργειες, ο παραγωγός κάτω από αυτή την πίεση βρίσκει λύση να σώσει τι. Δηλαδή, να ξοδέψει τα 50% ευρώ, επειδή πρέπει να νοικιάσει το χωράφι του για να πάρει τις επιδοτήσεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τις πάρει και θα τσιγκουνευτεί να δώσει 5 ευρώ παραπάνω.
Ναι, ναι. Και είναι την ίδια στιγμή θα δηλητηριάζει, ολόκληρο ορίζοντα.
Σκεφτείτε, το ξαναείπα, ότι μπορεί ο ίδιος ταυτόχρονα, δυστυχώς έτσι είναι το σύστημα, μια και είναι τόσο επίκαιρο το θέμα των επιδοτήσεων, να επιδοτείται για την προστασία του περιβάλλοντος, το φαντάζεστε.
Ναι, ναι, ναι.
Να παίρνει επιδότηση επειδή προστατεύει το περιβάλλον.
Είναι πολυσύθετο το πρόβλημα. Έχει να κάνει με πολλά, και με νομοθετικά κενά και με περιβαλλοντικούς κινδύνους και για κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, και οικονομικά είναι τα θέματα. Οπότε πρέπει να μπουν όλα στο τραπέζι και να σταθούν σοβαρά οι αρμόδιες αρχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοήθησατε, κύριε Ποντίκα.
Να είστε καλά όποτε θέλετε, γιατί είναι πάρα πολύ καυτά τα θέματα αυτά και είναι ευκαιρία που βγήκε αυτό το θέμα και πρέπει να το κρατάμε ζωντανό, γιατί αν σβήσει θα ξαναδουλεύουν όπως δουλεύουν. Δηλαδή τώρα λίγο να μου διάσουνε. Να κινητοποιηθεί κάποιος κόσμος, να σταματήσει αυτό το κακό, γιατί για μένα είναι κακό. Χαλάει όλη τη στρατηγική που πρέπει να έχει η ελληνική γεωργία, που είναι ποιότητα.
Και εγκληματικό.
Χωρίς την ποιότητα
έτσι,
δεν θα έχουμε.
Γιατί φτάνει στο πιάτο μας αυτό.
Γεωργία.
Άρα είναι και εγκληματικό. Σας ευχαριστώ
Βέβαια.
Πάρα πολύ.
Αν είμαστε ποιοτικοί στην παραγωγή τροφίμου, θα είμαστε εντάξει και με τα θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, είμαι σίγουρος.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ποντίκα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ποντίκας, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας. Νομίζω ο καθήλυνα αρμόδιος, ο άνθρωπος δηλαδή που γνωρίζει το θέμα αυτό από μέσα και βοήθησε και εμάς να το κατανοήσουμε καλύτερα. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο λίγο μετά τις 3, καλώς έχοντα των πραγμάτων, θα είμαστε και πάλι εδώ. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! You know you're gonna